Ko je kuda? Ko je kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, po Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda?
Po Srbiji,
po Srbiji.
Ko je kuda?
Ko je kuda?
Ko je kuda? Po Srbiji.
Po Srbiji.
Ko je kuda?
Goraždevac, selo pored Peći u Metohiji. U zagrljaju planinskog venca Prokletija, osveženo nekolikim izvorima pijaće vode, okupano rekom, Pećkom Bistricom i rečicom Birkom. A tu je i takozvani jaz, voda u kojoj se svakog 14. maja veći deo stanovništva ritualno okupa slaveći svetog proroka Jeremiju, zaštitnika sela, moleći ga za zdravu i plodnu godinu, pevajući potom u litiji pesme o sopstvenom dugom postojanju na metohijskom tlu. A baš svetom Jeremiji posvećena je najstarija crkva Brvnara u Srbiji, neki kažu i jedina kuća crkva, podignuta u Goraždevcu krajem 16. i početkom 17. veka. Iako veoma mala, crkva ima potpuni crkveni brod, kao i pripratu, te na ikonostasu autentične dveri iz vremena nastanka. No Goraždevac je još mnogo starije naselje, zna se to, jer ga je još 1220. godine pominjao kralj Stefan Dečanski u povelji manastira Žiča. Devet vekova traje ovo mesto. Danas, kao najveće srpsko selo u Metohiji sa oko 1000 stanovnika i kao jedna od najizolovanijih sredina na Kosmetu sa nealbanskim življem, u potpunom albanskom okruženju.
Reklo bi se da imaju gotovo sve neophodno za normalan, običan život. Dom zdravlja, dom kulture, radio stanicu, ogranak Skupštine opštine, osnovnu školu, odeljenje Pećke gimnazije Sveti Sava koja je nedavno proslavila stogodišnjicu postojanja, tri stručne škole, poštu, policijsku stanicu, još jednu novu crkvu, nekoliko prodavnica, kafanu, kafić. Postoji sve to i radi, ali ono što daje dominantni pečat i životu u Goraždevcu i utisku koji ponesete kada ga posetite, jeste da kao da je sve metaforično pokriveno velikom senkom koju baca omanji spomenik u centru sela, stradalima u ratu 1999. i deci koja su ubijena 2003. dok su se kupala u Bistrici.
Jer Goraždevac je nekada bio samo mesna zajednica grada Peći sa oko 3000 žitelja, od kojih je 2/3 napustilo svoje domove spasavajući goli život pre 15 godina. Oni koji su ostali, rešeni su da ostanu za uvek, ali mole za malo pomoći od države, čim se delom jedino osjećaju.
Čućete koje kuda kako o životu u Goraždevcu pričaju direktor i glavni odgovorni urednik radio Goraždevca Darko Dimitrijević, lekarka u domu zdravlja doktorka Stanislava Radović i meštani Srbin Ranko Zdravković i Rom Albert Beriša.
Sve zabeležile
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Svome milom dragom Vidiš, dragi, širom polja božurova nema, samo kamen, ljuto trnje pod oblakom drema. Samo kamen, ljuto trnje pod oblakom drema. Ej, dragi, dragi, dušu rode sadi, ja ću vodu, a ti kore, nek izniknu mladi. Ja ću vodu, a ti kore, nek izniknu
Kuda.
Koje kuda u Metohiji, u Goraždevcu, najizolovanijoj srpskoj enklavi na Kosmetu. Razgovaramo najpre sa direktorom i glavnim i odgovornim urednikom Radio Goraždevca, Darkom Dimitrijevićem.
Mi kažemo da je ovo enklava, ali tako to je tačno. Vi živite ovdje zapravo u ovom mestu, a okolo nema više Srba nego Albanci.
Da, ovo je jedna od najvećih izolovanih srpskih sredina u Metohiji i ovdje živi negdje oko 1000 ljudi koji su opstali 99. godine nakon što je prestalo bombardovanje i što se ne veći broj, nego gotovo cijelo stanovništvo iselilo iz ovog kraja.
A jel se možda i dan danas iseljavaju ili sad ovi što su ostali tih 1000 ljudi zapravo zaista živi ovdje?
Pa ne mogu da kažem da se broj stanovnika smanjio. Dešava se da ljudi se odsele, ali se isto tako dešava da se ljudi i vraćaju. Tako da je taj broj u suštini ostao isti. Na tih 1000 stanovnika ovdje imamo školu koja broji oko 150 učenika, 150 đaka. Što je jedan, da, zaista lep broj u odnosu na broj stanovnika. Inače, ako znamo da se smanjuju, osim škole, ima dosta i mladih. Njih također oko 150 ili 200, oni se žene udaju. Ovdje se također rađa i dosta beba. Samo u prošloj godini mislim da se rodilo oko 15 beba.
A i vama da čestitamo na bliznakinjama, i vi imate
vi ste bebe.
Tako, ja sam pre oko 10 mjeseci dobio dve bebe, ali to ovdje nije nešto što je retkost, nego nešto što se zaista dešava.
Ima prodavnica, snabdeveni ste, šta još od Dom zdravlja?
Postoje dve prodavnice koje su jako dobro snabdevene, postoji još nekoliko manjih radnji. U selu radi jedan kafić, jedna kafana, imamo Dom zdravlja i kao što sam rekao školu.
Za neki svakodnevni život i potrebe to jeste nekako dovoljno.
Pa ne bih se složio sa time jer većinom ovdje ljudi jesu živjeli od poljoprivrede, ali također jedan veći deo stanovništva je svakodnevno odlazio u grad. Ljudi su radili u fabrikama. Ljudima na neki način nedostaje i taj urbani život, jer ako ovdje recimo dođe...
Postoje,
s obzirom da je grad na nekih 5 km odavde. Tako da imate
Peć,
situaciju,
ja?
da, tako je, blizu smo Peći. Tako da imate situaciju ako jednom glumci iz Prištinskog narodnog pozorišta koji je trenutno smešten na severu Kosova dođe jednom u godini ili dva puta, imate prepun ovaj dom kulture i tu nema mesta da se uđe više. Šta hoću da kažem, da su ljudi željni jednog takvog života koji ovde ne mogu sebi da priušte.
Da, ja sam i rekla, odnosno na neki svakodnevni, dakle, bazično gledano život, preživeti se može, svakako da mnogo toga nedostaje. Koliko je ljudi živelo pre ovih događaja ovde u Goraždevcu?
Pa Goraždevac je pre bombardovanja bio mesna zajednica koja je imala osim Goraždevca još nekoliko okolnih tih sela, zaseoka, ja mislim negde oko 3000 ljudi. Međutim, svi ti ljudi danas ne žive ovde, njihove kuće su popaljene i oni su otišli negde gde im je sigurnije, neki u Crnu Goru, neki u centralnu Srbiju, ali oko 1000 stanovnika, kao što sam rekao, uspelo je nekim čudom da opstane i ostane ovde i da koliko toliko organizuje svoj život. A pored Goraždevca danas imamo i povratnička sela Belo Polje, takođe, koje je još bliže Peći na nekih 3 km od grada. Imamo Brestovik i Sigu, gde takođe ima i male dece, učenika, i imamo selo Ljevošu koje nije daleko od Pećke Patrijaršije na nekih 2 km, ako se ne varam.
I takođe ima povratnika. Kad se kaže Goraždevac, ono što u Srbiji verovatno, a i ovde sigurno svi prvo pomisle, jeste ova velika tragedija koja se dogodila 2003. godine.
Tako je, 13. avgusta 2003. godine desilo se nešto stravično, nešto najtragičnije zapravo za ovo selo, otkad postoje bilo kakvi dokumenti o njemu i zapisi. Desilo se to da je četvoro dece ranjeno, a dvoje ubijeno dok su se njih oko 80-ak kupali na obali reke Bistrice. Prošlo je evo 11 godina sad će od tog događaja. Jedan je bio moj školski drug Ivan Jovović, on je ubijen. Takođe Pantelije Dakić imao je 13 godina kada je ubijen. Ivan Jovović, koliko se sećam, trebao je da upiše policijsku akademiju ili tako nešto. Mislim da je prošao sve testove i nažalost nekoga je sapleo na tom putu i on je ostao tu gde jeste. Ranjeni su bili takođe različitog uzrasta, ali sve u svemu tu negde od 12, 13 pa do 15, 16 godina.
I ono što takođe svi znaju, nikada, možda da kažemo tako, nisu pošteno ni traženi krivci, tako da nisu ni nađeni.
Pa ne samo da nisu pošteno traženi krivci, mislim da nikada iskreno nisu traženi, jer pre svega mislim da ako roditelj od jednog ubijenog dečaka kaže da sumnja na nekog i da zna ko su počinioci, mislim da je onda posao za istražne organe da to
ispitaju,
ali mislim da se takve stvari nikada nisu desile, da je UNMIK istragu vodio u početku, da su Albanci ćutali o tom, iako ipak mislim da mnogi od njih znaju ko su počinioci, ali jednostavno to je tako nekako prošlo uz ćutnju lokalnih Albanaca i ne veliku želju međunarodne zajednice da to reši.
U centru vašeg sela je spomenik na kome zapravo ima više imena i slika.
Tako je, to je spomenik na kome stoje imena i datum života svih onih koji su stradali tokom rata ovde, uključujući i NATO bombardovanje, a naknadno su dodate i spomen ploče na kojima su slike imena ubijenih dečaka na reci Bistrici i to su sve žrtve koje su nevino stradale u tom ratu.
Ima li danas straha? Rekli smo kako je vaša situacija. U okruženju ste, sami ste, uslovno rečeno, kada se govori o životu, ima vas tu oko 1000 i kako danas izgleda život u tom smislu?
Ja mislim da smo se mi navikli na ovakav život. Evo recimo moja životna priča je ta da sam ja 99. godine srednju školu nastavio iz Peći u Kragujevcu, tako da sam tamo živeo nekoliko godina, da sam potom studirao u Beogradu. U žurnalistiku.
FPNU?
Ne, na Internacionalnom univerzitetu, ali jednostavno sve vreme dok sam bio odsutan odavde, ja sam imao želju da se vratim. Vratio sam se, ovde radim. A nisam morao, tako je. Mogao sam bilo gde drugo da nađem neki posao i da tamo ostanem da započnem svoj život. Ja sam ga ipak započeo ovde, ali nisam jedini slučaj. Ima ih, boga mi, dosta.
Jel vam je žena iz Goraždevca?
Ne, moja supruga je iz Kline. To je jedna susedna opština nadomak Peći. Takođe povratnici na Kosovu. Kao što sam rekao, ima ih zaista, zaista puno. Ima i onih koji odlaze, ali ovi koji se vraćaju ipak održavaju neki taj trend da imamo jedan pristojan broj ljudi ovde koji može da se druži, da se organizuje i da živi.
Samo, evo, postavljamo to pitanje praktično ili bezmilo svim našim sagovornicima. Rekli ste sami malo pre, mi smo se nekako navikli. Kako se čovek navikne na ovakav život?
Navikne se tako kada shvati da je jednostavno da sve zavisi od njega. Mislim, ne možete sve očekivati od države ili očekivati da neki drugi odustanu od neke svoje ideje za državom. Znači, kada se pomirite sa tom činjenicom, vi shvatite da živite u mestu gde ste rođeni, da možete da radite nešto u mestu gde ste rođeni.
I da vam je možda mesto u mestu gde ste rođeni.
Tako je. Mislim da svuda, bilo gde drugo, osjećate se kao stranci. Ja sam imao prilike dosta da putujem ne samo na Balkanu, u Srbiji, nego i šire u Evropi, u Americi, ali ipak sam se uvek vratio ovde nekako. Ovde mi je najbolje i ovde se nekako nađem neki svoj duhovni mir. Ne znam kako to da vam opišem. Jednostavno osjećam da pripadam ovde.
I to je tako i s vašim bebama, i one će ovde da odrastu.
To već ne mogu da garantujem. Mislim da svako ima pravo da...
Mislim da odrastu. Kada odrastu, onda će da biraju.
Tako je, tako je. Zasigurno će da odrastu ovde, jer ovde postoji škola, postoje neki osnovni uslovi u kojima one mogu da odrastaju. Čak postoji i neki improvizovani vrtić gde one mogu da provedu neko svoje vreme družeći se sa vršnjacima pre nego što krenu u školi, naravno. Ali o tom potom, vidjet ćemo, mnoge stvari ne zavise isključivo od nas. Ja bih najsrećniji bio kada bi to moglo da bude tako.
A kad kažete škola, i osnovna i srednja ili...
Da, osnovna škola i srednja škola koja funkcionišu u jednoj zgradi, jer su tri srednje škole iz Peći, ekonomska, tehnička i gimnazija, izmeštene iz grada u Goraždevac, jer tamo nije bilo nikakvih mogućnosti da se nastava odvija po srpskom planu i programu. Nedavno je gimnazija Sveti Sava iz Peći proslavila i svoju 100-godišnjicu koja je obeležena ovde u Goraždevcu i na neki način treba odati priznanje tim ljudima koji su održali tu školu ovde. Naravno, ima i onih koji su pokušali da organizuju te proslave u Beogradu, ali ja bih ipak posetio i te ljude da je gimnazija Sveti Sava u Goraždevcu i da tu treba obeležiti 100-godišnjicu škole, a ne u Beogradu zarad nekakvih donacija ili bilo čega.
A kazali ste malo pre, ne zavisi sve od nas i naše volje. Da li ste time mislili na neku političku situaciju ili neka zbivanja koja možda ukazuju na to da možda neće biti sasvim moguće ostati ovde još dugo, dugo?
Neko moje razmišljanje je da, evo recimo, nalazimo se u Goraždevcu, ovde dosta ljudi posjeduje svoju imovinu. Mislim da mnogi od njih, ukoliko imaju želju, mogu da žive pristojno od svog rada, baveći se poljoprivredom. Naravno, ima tu i ucena od strane Albanaca, nikad ta cena ne bude ona prava tržišna cena, ali opet nigde nije idealno i nigde nije sjajno. Neki ljudi mogu da rade u prosveti, dakle sve shodno o tome kakve kvalifikacije imaju i kakve su škole završili. U školi ima obrazovnog kadra. Kad sam to rekao, mislio sam pre svega da ako moja deca sutra odrastu i ako ona ne budu imala adekvatnu mogućnost za školovanje kao što je recimo danas imaju deca koje ovde žive, da se razumemo, nije ni to nešto idealno i sjajno, ali opet zadovoljavajuće. To je dakle nešto što zavisi od nekih političkih uslova, dogovora Beograda i Prištine. Ja ipak mislim da ako se to obezbedi ljudima ovde, da će ljudi ostati. Ali ako to izostane, onda mislim da ćemo imati jednu kritičnu fazu odseljavanja ljudi.
O,
ovde u Goraždu da su, rekli ste malo pre, Darko, živjela je, dobro, sa i nekoliko okolnih sela, 3000 ljudi, danas ih je samo 1000, imali praznih kuća, napuštenih, ili su one prodate nekom drugom?
U Goraždevcu mogu slobodno da kažem da skoro i da nema praznih kuća, jer ljudi koji su se ovde skoncentrisali ili su odavde, žive ovde, a onaj jedan manji broj ljudi koji se odselio je svoje kuće dao pod zakup ili, da tako kažem, ljudima koji su ipak želeli da dođu da žive opet negde na Kosovu. Tako da imate ljude, Srbe iz Obilića koji žive danas posle rata ovde u Goraždevcu, ili iz grada koji su ostali da žive ovde u Goraždevcu. Imate neke profesore koji su i pre NATO bombardovanja i pre svega ovog rata koji se desio pre 15 godina živeli u gradu, radili u školama, oni su svi ostali da žive u Goraždevcu i danas rade ili u školi ili u zdravstvu ako su u pitanju lekari, ali uglavnom skoro svaka kuća je, dakle, naseljena.
Ko je kuda?
Nastavljamo razgovor sa Darkom Dimitrijevićem, mladim direktorom Radio Goraždevca, o tome kako se živi u toj, jednoj od najviše izolovanih, ali najbrojnijih srpskih enklava na Kosmetu.
Imate li neke znatnije ili bitnije veze sa albanskim življem u smislu odlazaka na posao u neke institucije ili kuće gde se mešovito živi i radi, ili ste izolovani u svakom smislu?
Izolovani smo u smislu da nemamo neka svoja prava koja nam pripadaju. Ja mislim da fizički ta izolovanost je znatno, znatno manja nego što je bila recimo pre 5 godina. Ljudi danas mogu slobodno da odu u neke velike shopping centre, u markete, da trguju, da kupuju, da sami kupe ono što im treba, a ne da ih bilo ko ucenjuje za cenu ili tako nešto. Dok, s druge strane, ona prava koja bi trebalo da budu garantovana kako sporazumom koji su postigli Beograd i Priština, a pre svega i zakonima koji ovde važe, a to su zakoni Kosova, mislim da to stoji samo na papiru, da se u praksi uopšte ne poštuje. Jer recimo, ako vi hoćete da platite porez na vašu kuću i odete u opštinsku administraciju, vi tamo nećete naći ni jedno obaveštenje ili nešto što će vas usmeriti na određenu adresu na srpskom jeziku. To je pogotovo problem za mlađe ljude koji ne znaju albanski i koji nisu imali kontakt sa Albancima. Kada to kažem, ja mislim na generacije do 25 godina, jer oni su u ratu bili maltene deca koja nisu imala mnogo kontakata sa Albancima, nisu imali prilike da rade zajedno, da idu u školu zajedno, samim tim nisu uspeli da nauče jezik, a u zadnjih 8 godina, iako žive na 5 km od grada, nisu mogli da odu do grada i da bilo šta kupe ili da nešto obave u gradu. Tako da oni niti znaju jezik, niti imaju pojma preterano o gradu do sada. Sada se ta slika malo promenila, oni mogu da odu u grad, ali mislim da su dosta, dosta marginalizovani u smislu poštovanja tih jezičkih prava, pre svega prava na rad, jer iako zakonom je predviđeno 10% i budžeta i radnih mesta, u opštini Peć, gore u gradu, nemate jednog, u stvari ni jednog Srbina koji radi, i taj jedan koji je zaposlen pri opštini radi u podkancelariji u Goraždevcu, mislim, što je jako loše. Također, kada je u pitanju policija, vi ovde imate samo 3 policajca Srbina, iako postoji policijska stanica u Goraždevcu, ostali su Albanci, a kada je konkurs za prijem novih policajaca, javi se oko 40 mladih ljudi iz Goraždevca koji u startu budu odbijeni, navodno jer padaju na nekim testovima, što je nemoguće. Mislim da je tako nešto nemoguće, zato što među njima i ljudi koji su visoko obrazovani, koji su sportisti, koji su kvalifikovani da prođu sve te testove.
Diskriminacija koju vi osjećate, ali
tako? Mislim, u tom pogledu zaista se mnogo osjeća ta diskriminacija, jer, kao što sam naveo, ne postoje ta neka elementarna prava, nepoštovanje, dakle, tog zakon o upotrebi jezika, prava na rad, pravo na, na kraju krajeva na slobodan život. Mislim da kada to kažem, to podrazumeva da jedan broj ljudi može da se zaposli u tim nekim javnim institucijama. Ne samo da bi se, da bi neko radio i primao platu, nego da bi se ljudi drugačije osjećali kada u stanici policije u centru Goraždevca ima 5 ili 10 policajaca koji su tu iz iste sredine i koji poznaju ljude sa kojima treba da, da se ophode.
Dakle, kad vi sagledavate sve ovo što smo sada čuli, život ovde, kako vidite budućnost?
Ja svoju budućnost vidim ovde, pošto ste me lično pitali, i to ću da kažem, negde oko 12-13 godina radim, ja sam uspio sebi ovde i kuću da izgradim, ovde mi žive roditelji, nekako vidim sebe ovde, imamo čak eto i tu malu lokalnu radiostanicu koja je deo Kosovske medijske asocijacije, mreže srpskih radiostanica na Kosovu, koje prave koje prave najslušaniji program u srpskoj zajednici na radiju. Mislim da to je nešto što, što me motiviše da ostanem i da radim ovde. Da li će moja deca ostati živeti ovde i naslediti sve ono što smo mi nasledili od naših roditelja? Ja bih zaista bio srećan kada bi se i to dogodilo, ali opet kažem, to zavisi od mnogo faktora, pre svega od političkih, od dogovora Beograda i Prištine, od toga kakve će institucije biti izgrađene ovde, i to je nešto na što ne možemo mnogo da utičemo, ali trenutno mislim da na svoje živote možemo.
Ko je kuda?
Radio Goraždevac i Kosovska medijska asocijacija, skraćeno KOSMA, i tekako mnogo znače celokupnom srpskom življu na Kosmetu, posebno onima južno od Ibra. Bukvalno ih povezuju i informišu, jačaju njihove snage, utiču na njihovu budućnost. Tako je naime danas, u muci svakodnevice koja jeste lakša nego što je bila pre desetak i više godina, ali je daleko od onoga što bi se moglo nazvati normalnim životom.
Zbog takve važnosti i Radio Goraždevca i Kosovske medijske asocijacije, evo i priče Darka Dimitrijevića kako je sve počelo.
99. godine, kada su svi, maltene svi Srbi iz opštine Peć otišli odavde, nekolicina ljudi ostalo u Goraždevcu. Oni su od 99. tamo negde sredinom jula do negde na proleće živjeli u potpunom, ne samo medijskom mraku, nego jednostavno nisu smeli da izađu iz svojih kuća.
U potpunoj izolaciji.
Tako je. Na kraju krajeva njih su radioamateri obilazili i prenosili poruke porodicama negde u izbjeglištvu da su živi i zdravi. Moj otac je u to vreme bio u kontaktu sa dotadašnjom Radio Metohijom, inače je radnik opštine, pa je došao na ideju da se ovde napravi jedna mala radiostanica koja će da poveže te ljude.
Ste vi bili vrlo mladi tada?
Ja sam bio vrlo mlad i bio sam na školovanju, imao sam negde oko 14 godina.
Znači nije bilo pomena o tome da vi nešto vodite?
Tako je, tako je. Hoću da kažem da je, da je zahvaljujući tim ljudima nastala jedna ovakva radiostanica kakvu danas imamo, ali to je pre svega bila radiostanica koja se čula samo u krugu od 2 km, pokrivala Goraždevac i obaveštavala ljude kada će im stići hrana, kada će im stići pomoć, jer je to bio jedan jedini način komunikacije. Nije bilo ni mobilnih telefona, niti fiksnih, a ni struje, boga mi, u vreme rata.
Značajna pomoć, zar ne?
Tako je. To je krenulo tako da, da funkcioniše, i funkcionisalo je nekih godinu, dve, kada su stvari počele donekle da se normalizuju. Radio je pokrivao čitavu opštinu Peć, iako smo imali samo Goraždevac, mesto gde žive Srbi. Koliko se sećam na jesen je...
Izvinjam se, odakle vam emisijona tehnika?
Iznajemljena je... Ne, emisijona tehnika je iznajemljena od jedne radiostanice iz Beograda, ali to nije bila emisijona tehnika u pravom smislu. Mislim, da li možemo nazvati predajnikom nešto što se čuje u krugu od 2 km? Dakle, to je nešto što je bilo potpuno improvizovano, nije bilo ni kompjutera, čak ničega ovde, ali...
U ovim istim prostorijama doma kulturi?
U početku je to bilo u školi, jer je tamo bilo najbezbednije. Tako je počeo Radio Goraždevac, koji je pokrivao samo ovo selo i obaveštavao ljude kada će im stići pomoć, kada će doći konvoj koji je tada dolazio jednom nedeljno iz Beograda i tako te stvari. koje su ljudima život značile donekle, jer je mnogo bilo značajno da znaju kad će stići hrana i sve to, struje nije bilo, zamrzivači nisu funkcionisali, frižideri, i to je ispunilo svoju neku misiju. Međutim, kako je krenula škola i ljudi su krenuli da se vraćaju, u Goraždevcu je odmah nakon desetak mjeseci već se popunio taj neki broj ljudi koji danas ovdje živi, dakle negdje oko 1000 ljudi.
A posle bombardovanja?
Tako je. Ovdje u radiju je čak počelo da radi više ljudi, pa su oni počeli uz podršku OEPS-a da se bave i novinarstvom. Išlo se i na teren i na konferencije KFOR-a, UNMIK-a u to vreme, to je sve bilo važno ljudima. Oni su mogli koliko toliko da čuju neke vesti. Tako je to trajalo sve do 2003. godine. Radio Goraždevac je pokrivao opštinu Peć, slušao se u Goraždevcu, slušao se i među jednim delom Bošnjaka koji govore maltene istim jezikom kao i mi. I to je trajalo sve do 2003. godine. U međuvremenu grupa radiostanica srpskih sa Kosova je pokrenula inicijativu da se formira Kosovska medijska asocijacija. Ta asocijacija je formirana te iste godine i radilo se na pripremi zajedničkog programa punih godinu dana, treninga, obuka i svega ostalog koje su također bile realizovane preko OEPS-a.
I koliko je zapravo radiostanica ili kojih medija bilo umreženo na taj način?
Pa u početku je bilo puno zainteresovanih medija, mislim da većina srpskih je bila zainteresovana za jedan takav vid programa. Naravno i mi kao jedina radiostanica na srpskom jeziku u Metohiji. I 2004. godine se krenulo sa takvim programom. Taj program se emitovao i odavde, iz studija Radio Goraždevca u Goraždevcu, i prenosilo ga je nekih 15 radiostanica u to vreme, koje su bile članice. Svi smo bili umreženi savremenim u to vreme digitalnim RF linkovima.
Da, to sam htjela da pitam, kako ste postigli zajednički talas?
To su linkovi koje kupio OEPS i svaka radiostanica je mogla da čuje svaku radiostanicu u isto vreme. Polusatni informativni Kosma dnevnik je bio jedno pravo čudo u to vreme i to je bio prvi put da jedan glas iz ovog studija izađe i van nekog tog okvira opštine Peć i samog Goraždevca, da mogu da ga čuju i drugi Srbi.
A Kosma je Kosovska medijska asocijacija?
Tako je. Kosovska medijska asocijacija koja ima svoj dnevnik svakog dana od 17 sati.
I danas?
I danas.
Kako se izdržava?
Srpski mediji negdje iz moje perspektive na Kosovu nemaju mogućnost da se komercijalno izdržavaju, jer evo recimo Goraždevac, vi ovdje sem te dve, tri prodavnice lokala nemate neke firme i kompanije i koje bi sponzorisale ili koje bi plaćale reklame.
A i nema potrebe, svi znaju za njih.
Tako je, pa čak ni u većim mestima kao što je Štrpce ili Gračanica ljudi se znaju i mislim da osim tih nekih reklama koje idu na nekim manjim radiostanicama, nema tih nekih potreba za nekim većim i jačim oglašavanjem. Opstale su isključivo zahvaljujući donacijama, jer proizvodnja informativnog programa, kao što i sami znate, je dosta skupa i nije isplativa, pogotovo u uslovima kakvima mi radimo, ali zahvaljujući tim nekim donacijama uspeli smo da se održimo. Ali kada je Kosma mreža u pitanju, odnosno Kosovska medijska asocijacija, mislim da tu ima dovoljno želje, volje, entuzijazma da jednostavno mi čak u mnogo situacija i nekoliko godina radimo kao volonteri, dakle da doprinesemo kao radiostanice toj mreži. I to je godinama išlo tako. Mogu jednostavno kao Radio Goraždevac da se zahvalim Ministarstvu kulture koje nam pruža podršku u vidu konkursa koji objavljuje za medije sa Kosova, pa onda mi skoro uvek prođemo na tim konkursima.
Aplicirate za projekat.
Da, apliciramo za projekat kao i većina članica Kosme, i onda pošto imamo ljude koji su obučeni da pišu te aplikacije, obično i prođemo na tim konkursima. Desi se ponekada i da ne prođemo, ali to nam mnogo znači i velika nam je podrška u svakodnevnom radu.
Još 5 minuta ostani i baš se lijepo s tobom družiti. I
Radio Goraždevac 102,5 MHz.
Na istoj smo frekvenciji. I
FM stereo.
Na istoj smo frekvenciji.
Radio Beograd prvi program.
Ječam je
Kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Koje kuda u Metohiji u Goraždevcu. Završivši razgovor u Radio Goraždevcu sa Darkom Dimitrijevićem, iz Doma kulture pošli smo u kratku šetnju.
Ovo je trg, je li tako, centar mesta Goraždevca. Zaista ima izgled trga, vrlo lepo izgleda, okružen je dosta starim zdanjima, ima pošta, ali tako. Zatim ovde je Dom kulture, ovde, odakle smo izašli, i vaš
tako
radio.
Je, tako je.
I ovde je Dom zdravlja. Evo ovde,
ovo je stara zgrada Doma zdravlja.
Napolju su i lekari.
Nova zgrada.
Dobar dan, jel biste rekli nešto za Radio Beograd? Mi malo snimamo, ništa nije uživo.
Hvala li koleginicu, nisam
vidimo da stojite pa da vas pitamo, eto. Mali Dom zdravlja, ali verovatno dovoljan. Dobar dan. Mi smo iz Radio Beograda, možda par rečenica samo, snimali smo malo priču o tome kako se živi ovde kod vas u Goraždevcu, lepo mesto, sa Darkom, o radiju, o mladima. Pa evo, možda malo, ako biste rekli koju reč o domu zdravlja, kako funkcioniše, imate li što vam je potrebno, sredstva za lečenje, jel se radi kako treba, ako bi mogla... Doktorka...
Stanislava Radović.
E, doktorka Stanislava, ovdje vam je toplo. Malo je hladno napolju, vidim da grejete, vidim ima nekoliko ordinacija, uključujući stomatološku. Šta sve zapravo nudite pacijentima ovdje?
Ovdje je ordinacija opšte medicine, znači rade lekari opšte prakse, imamo jednog radiologa, imamo ultrazvuk, opšti pregledi, laboratoriju, vakcinacija se obavlja, stomatološki ovaj pregled.
Znači nešto što je najosnovnije može ovdje da se obavlja?
Najosnovnije, da, u svakom slučaju, mm-hmm. da.
I gdje se upućuju eventualno bolesnici?
Do Mitrovice, eventualno Gračanice.
Da, dakle, ovih rekoše nam 1000 ljudi od prilike žive ovdje.
Da, s selima.
Pa je li vam gužva? Jel imate puno posla ovdje?
Pa ne, puno posla ovako tokom dana, ali da ako se računa terenski rad, odlazak po selima i tako, lekova nema, tu je nestašica, jel je problem i u Mitrovici sa lekovima, pogotovo ovdje u Goroždacu, mnogo teže dostupni u stvari.
I kako se snalazite?
Pa kako, obično pacijenti kupuju terapiju u Peći, zato što i Mitrovica više oskudeva sa lekovima.
Dakle, vi im kažete šta im je potrebno?
Da.
Jel dugo već nestašica lekova?
Pa ja mislim negde oko preko 6 mjeseci, a mi ima oko 8 mjeseci da nismo primili lekove uopšte.
A kako se to inače rešava, doktorka? Kako ste ranije bili snabdeveni? Kako?
Pa postoji neki ugovor između našeg ministarstva i kosovskog ministarstva, pa je to išlo tim putem preko Velefarma, međutim sad zbog političke situacije to je došlo do... Da.
To jeste žalosno. Pretpostavljam da su ljudi već navikli na to. Tako je. Kažu se da na sve su se navikli već.
Pa navikli, ali mi...
Da nema lekova.
Klasično. Da. Navika teško. Zato što u Peći kupuju, ranije su bili jeftiniji lekovi, međutim sad su jako skuplji.
Da.
Drugo,
naravno,
to su lekovi njihovih proizvođača. Mi nismo pouzdani sigurni, nije prošlo znači našu kontrolu.
A se toga niko ne može da pročita upustvo, ali tako, pošto nema od nas na
pa upustvo i, ali gde je pravljeno, kako je pravljeno i ostalo, mislim to su
da. Razumem, to zaista otežava posao.
Znak bi,
pa kako vama onda radeći ovdje, ali vam to teško pada kad dođe bolestan čovjek, vi ne možete mnogo da...
Kako ne? Evo sad smo u problemu sa kolima. Imamo dvoje vozila, jedno terensko vozilo veće, jedno manje. Ovo manje je opremljeno kiseonikom. Međutim, sad je problem u kvaru. Ostala su Mitrovici, znači mi smo 4 dana samo s jednim vozilom. Imamo jednog pacijenta koji ide svaki 4. dan na dijalizu. Znači kad to vozilo ode, ostajemo... 1000 stanovnika bez vas.
Da, da.
I samo molimo Boga da se nešto ne desi, nešto
i tako,
tako rapidnije.
Boga, da, da, na tome se. Upravo. E, vi živite ovdje?
Ja sam iz Niša, radim ovdje dve nedelje, ne.
A to je tako, jel? A koliko ima lekara? Dakle?
3 lekara opšte prakse, 1 specijalista radiologije, načelnik, 2 stomatologa, smena 15 dana i to je. Negde oko 20 i nešto sestara.
Kad ste to već pomenuli, sad radiolog, ovdje smo često na Kosovu suočeni, bili sa informacijama od običnih ljudi o porastu maligniteta za nekoliko 100%, kažu. Povezuju to sa bombardovanjem.
Da. E sad, realnu brojku je nemoguće izvesti. Zašto? Zato što veliki broj ljudi koji su ovdje bili za vreme bombardovanja otišli su po Srbiji. Tako da to pravo stanje je...
Ne može ni
znati. Radili su na Medicinskom fakultetu Prištine neku studiju po tom pitanju, uzimali su po svim mestima okolo broj umrlih od karcinoma i obolelih od karcinoma. E sad nisam dobila povratnu informaciju koliki je taj broj, ali sigurno se radi, vidim veliki broj. Veliki je porast psihotičnih bolesti, veliki je procenat hipertenziva, znači hipertoničara sa visokim pritiskom i tako.
Da, posljedica stresova i takvog teškog života. Kako to da ste vi iz Niša došli ovdje da radite?
Pa 90. godine sam se ja zaposlila u Peći i
90.
Ne, ja sam Nišlik.
A, ste baš Nišlik?
Da, Nišlik. Mm-hmm. 2000. aprila mjeseca prvi lekar sam došla u Goroždevcu ovdje.
Mm-hmm. Pre toga nije bilo.
U Goroždevcu je povremeno bilo lekara, dolazili su mjesečno 3-4 puta tako. Mm-hmm. I to. I
onda znači, vi ste prvi ovdje zapravo?
Da, da, krenula su.
Kako je opremljen dom zdravlja? Je li to rađeno tada kada ste vi došli?
Ovaj dom zdravlja, ova zgrada ovdje, to je stara zgrada, još pre rata bila. Vlasništvo je Skupština opštine Peć. Znači, šiptari mogu hladno u bilo kom momentu to da dođu i da nas izbace. Napravljena je jedna zgrada nova, lepa, lepo zdanje, ali još nije završena, još nije, dobili smo nešto humanitarno od KFOR-a, od iz Srpske Krajine, znači dobijali smo donacije neke, ali struja nije priključena centralnog grejanja, pa se nadamo da će to u nekom skorijem vremenu biti, prostorno će mu biti lakše, jer u ovoj ordinaciji dva lekara rade, radiolog, tako da se izvijamo na sve moguće načine.
Pa dobro, to je onda zapravo dobro za stanovnike ovde, ako se napravila zgrada za dom zdravlja, pretpostavljam biće opremljena i potrebnim aparatima i da je to sve tu...
Malo teže, onim elementarnim stvarima, da. Da, ono što je za prvu pomoć potrebno.
U svakom slučaju za lekara teška situacija, ali tako?
U svakom slučaju.
Da. Ali borite
se. U svakom slučaju, sat i po nam fali do Mitrovice, ako je nešto hitno, urgentno. Mislim, da, mi observiramo onaj prvi moment, a opet molimo Boga da sve bude okej, da pacijent bude stigao.
A sad i po ne može biti hitno, tako, kad je nešto
bude
hitno.
Nekad u nekim situacijama, hoću Boga mi kad je jako rapidno, da moramo da i do peći da pravimo.
Da.
Mada dolaze ovde dosta Albanac.
Dolazi?
I Cigana, i Goranaca, i sve. I obično su to uputi za Beograd. Nešto imaju malo poverenje u svoje lekare.
Sve što je, to je VMA klinička. Šta mislite?
Moguće da imaju tog. Moguće da imaju tog.
I vi ih lečite sve kako je propisuje medicina?
Pa u svakom slučaju, pa.
Hipokrita,
mora da se, pa mora.
Važi za sve. Da su nam dečice zdrava, ima ih, kažu.
Da. Yes. Da, ima dosta, oko 200 i nešto deca, osnovna škola sa srednjom školom, redovno se izvodi vakcinacija, pregledi, testi su predivna. Da, obavezno, svake godine.
I vi ostajete ovdje.
Sedi ću i trpi.
baš lepo, lepo optimizam imate, zbilja, u ovoj situaciji. Samo za divljenje. Hvala vam na razgovor.
Molim, ne.
Sve najbolje.
Lepo nam je ispričala doktorka. Šetamo centrom Goraždevca, idemo preko trga i dolazimo sada do ulice, prolazimo pored malog bifea.
Tako je, vreme je oblačno.
I prodavnica je preko puta.
Nema previše prolaznika, to želim.
Ali evo, naleteli ćemo na Zdravka, kaže nama sad naš Daro.
Domaćin
koji nas vodi. Dobar dan.
Dobar dan. Stigu radio Beograd.
Malo da se raspitamo kako se živi. Zdravko, kako ste rekli?
Ranko,
izvinjavam se. Kako prezime?
Zdravković.
E, pa zato, da. Ja sam to pomešala. Ranko, Zdravković, vi ste iz Goraždevca, ovde živite.
Da.
Pa, eto, koja reč o toj svakodnevici? Kako se borite? Kako preživljavate? Kako
pa kao i obično, razumeš, ovih 15 godina. Znači, živi se tako, da kažem, nije ni tako loše, ni nije tako najbolje. Ali kako narod, kako ti uslovi diktiraju, tako se i živi.
Šta vam najviše nedostaje? Šta? U životu? Ovde?
Pa mahom ovde nedostaje mnogo čega, dosta toga. Na kraju mogu vam reći da ipak i ta sloboda koja je, ona je na jedan način ograničena.
Vama uskraćena?
Uskraćena. Uskraćena. Tako da, na primjer, deca koja uče ovde moraju u Mitrovici, znači nemamo grada. Nemamo one prave,
blizu peći,
tako je, nemamo one prave aktivnosti koja bi deca druga blizu grada imala. Tako da smo izolovani na jedan način u svemu.
To je zapravo ono što je najgore.
Da, da, upravo tako.
A kako prolazi dan?
Pa dani kao prolazi. Neki ljudi rade, razumeš, malo na polju, malo se tako družimo i tako i prođe taj dan.
Se slažete dobro, ovde kažu živi oko 1000 ljudi.
Pa vidite.
Se pomažete?
Pa kao svuda. Mahom, da kažem, srpska posla, to su, razumeš.
Ali znači kako s kim, jel?
Tako, upravo tako, upravo tako.
Imate porodicu?
Imam porodicu, imam troje dece, imam ženu i upravo ja.
I kuću?
Kuću.
I sve u kući?
Tako je.
Pa to je
tako,
dobro.
Tako je.
Jel radite negde ili
radim,
ili
ja sam ovde zaposlen u lokalnoj samoupravi, u opštini Peć.
Kao?
Ja sam član privremenog organa opštine Peć.
A šta ste radili pre rata?
Prije rata sam bio vozač u fabrici industrijskih baterija u Peći.
A jeste vi rođeni ovdje?
Da.
I ostali ste ovdje za uvek?
I ostali smo, ne.
Kad je ono bilo? Ili?
Ne, 99. godine ja sam bio ovdje.
I niste odlazili?
Prisutan, nisam izlazio iz kućnog praga.
Je li to vaš izbor ili nije bilo druge?
Pa izbor sigurno da jeste, jer smatrao sam sebe da sam morao da ostanem ovdje jer nikome nisam dužan, tako da sam ostao sa svojim prijateljima, komšijama da branim svoj kućni prag.
Ste zadovoljni takvim izborom sad posle svih ovih godina?
Pa ne bi se reklo da sam zadovoljan, ali sve u svemu opet ima tu jedna druga solucija, bolje na svom nego biti poslanar ili neko da se ugnjetava sa mojom porodicom i tako.
To svi kažu. Da ostajete znači?
Ostajem sigurno.
Jel možemo malo i s vama? Albert se zovete? Jel Albert?
Jeste, Beriša Albert.
Albert Beriša.
Jeste.
Vi ste Rom?
Jeste.
Gde živite, u Goraždevcu?
U Goraždevcu.
Kako vam je ovdje, Albert?
Pa, dobro, nije baš dobro, ali dobro je.
Jeste ovdje rođeni?
Jeste.
Odavde imate porodicu?
Jeste.
S kim živite?
Imam ženu, troje dece, majka, braća.
Jeste u vašoj kući svi zajedno?
Jeste.
A jeste zaposleni?
Ne.
Kako živite?
Sa socijalnom.
Socijalna pomoć. Jeste. Pa ali nekako dostignete da preživite, vidimo.
Pa, jel? Može nekako, guramo se.
Se slažete ovdje sa meštanima?
Jeste. Dobri su.
Jel idete nekad do peći? Jel se družite s Albancima?
Ne, s Albancima nemamo toliki kontakt. Imamo više sa selom ovdje, s Srbima.
A se bavite nekad poljoprivredom, nekim dodatnim poslovima, malo za kućni budžet?
Pa, nemamo uslova da bi mogli da radimo to.
A inače biste.
Jeste.
Uh-huh. Šta vam je ovdje najlepše, a šta vam najviše nedostaje?
Nedostaje rad. Da ima posla, bolje bi bilo. Ovako...
ovako je teško. A šta je najlepše? Što živite u svojoj kući, možda to?
Jeste. Što živimo u kuću, to je najlepše.
Nek su živa i zdrava deca, to je najvažnije.
Hvala.
Hvala vama. Čekate autobus? Šta čekate?
Jeste, čekamo autobus.
A gde ćete?
Do peći da idemo.
I šta ćemo u peći? Malo prošetamo?
Idemo da prošetamo malo.
Ako, Alberte, neka. Hvala mnogo.
Hvala
i vama. Hvala i vama.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Sa autobuske stanice pored male fontane u centru Goraždevca otišli smo još da vidimo dve od oko 150 najmlađih Goraždevčana. Darkove, bebe bliznakinje, Nađu i Nedu. Očiju plavih kao vedro nebo, obe u roze od glave do petica, razdragano su nas dočekale u naručju svojih najdražih, mame i bake. Svoje na svome. Ispred svoje kuće, u svom dvorištu, svojoj ulici, svom Goraždevcu.
Tako napredne, vesele i roze dodatno su nam obojile ipak optimističan utisak koji smo ponele iz Goraždevca, a koji je posle susreta sa ljudima bio u potpunom kontrastu sa sveopštim sivilom i tog aprilskog dana i celokupne situacije. Ima tu mnogo više života nego što bi se na prvi pogled moglo konstatovati. Jako je težak, ali je i jako žilav.
A sad je već stigao i naš autobus kojim moramo otići koje kuda. Do sljedeće nedjelje. Pozdravljaju vas ton majstor Branislava Urošević i
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.